mēs tā kā tur visu smērēm aizītas un mēs viņiem palīdzam un tad dalam cilvēkiem, jo tur ir ļoti daudz cietušās ģimenes. Viņi tur visi vienkārši stāv uz attinšies sagās un raud un jā, tāpēc es domāju, ka vienkārši tādos brīžos latvieši var sanākt kopā un kaut ko arī palīdzēt.
Pie sabraušā Maksima lielveikala Zolitūdē traģēdijas otrajā dienā pamazām pucējās daudz brīvprātīgie, gan jaunieši, gan dažādu organizāciju pārstāvi, lai atbalstītu visus notikumu vietā iesaistītos.
Nu jā, bija dzērieni, tēju un kafiju un bija drusti mums draudzes katru svētdienu ziedot tādus pumpermiķeļu atgriezumiņus, un tos mēs paķērām. Un vēl, man liekas, bija kaut kādas konfekts, es neatceros, kas... Un tad mēs tur iebraucām jau tajā teritorijā, un es tāpēc tam domāju, ka īstenībā mēs tik tūl tajā traģēdijas vietā bijām kā... Nu, reti, kurš no,
arī Tornkalna baznīcas draudzes locekle Silva bija viena no brīvprātīgajiem. Draudz bija organizējusi silts dzērienus un nelielus našķus, ko darbu pārtraukumos varētu uzkost ugunsdzēsēji, policisti un mediķi. Sieviete atminiski ierodoties Zolitūdē, viņa sākotnēji nav ticējusi tam, kas notiek un ar biedriem apmetušies līdzās pestīšanas armijas brīvprātīgajiem. Atskatoties uz to dienu, Silvai kaklā arī parādās kamols atceroties tieši ugunsdzēsējus.
Viņi nāca tādi, nu nesavāsējā, tādi noguruši putekļaini, sviedraini, viņiem tās, viņi bija dažādās tajās formās, jo tur bija no dažādām vietām, man liekas, bija pat īgauņi kaut kādas formas un tāds, un viņi negribēja neko runāt, viņi negribēja neko tādi diezgan klusējot, jā, jo droši vien tas pārdzīvums bija tāds, ka bet to, ka viņi tur, nu, darīja visu, ko varēja, tas bija. Lai no kopēc tas bija tāds parunības darbs, ko viņi tur darīja.
Brīvprātīgi apstaigājuši arī policijas nožogojumu, lai pāēdinātu arī cietušo tuviniekus, kas gan bijuši noguruši, bāli, nosališumi bez jebkādas ēstgribas. Uz dienas otro pusi ieradušies arvien vairāk arī jaunieši, kas dalīja ēdienu. Tāpat ar pumpermiķeļa gabaliņiem Silva cienājusi arī vienkārši iedzīvotājs, kas viņas ieskatā lielākoties bija sanākuši dziļas līdzjūtības vadīti, nesot arī ziedus un sveces bojāgājušo piemiņai.
Tajā dienā jau vairs nevienu neatrada tādu, kas izdzīvo, kā pārsvarā bija nu, tikai nu, identificējami cilvēki. Man kaut kur tā situācija likās, nu es nezinu, tad, kad ir bēris, piemēram, ja, tad tie bērinieki, ja arī viņi nav nu, ļoti tuvinieki, ja, tas, ka viņi ir atnākuši, viņi klāt, viņi kaut kā palīdz, visu to stiprina un palīdz arī tiem ļoti, ļoti tuviem cilvēkiem, kas ir to zaudējumu izcietuši. Man liekas, ka arī tas, kad ir nāca cilvēki un sveicīts un ziedus lika gar to malu, jā, viss caur pastāvēja un tā līdz pārdzīvoja, ka tas arī noteikti varbūt neapzināti vai bet stiprinā arī tos cilvēkus, kas bija tajā zaudējumu.
Apritot gadam pēc Zolitūdes traģēdijas, kur zaudētas 54 dzīvības, brīvprātīgā secina, ka izteiktu efektu uz sabiedrību uzskatām nevar redzēt, taču Silva cer, ka bez konkrētu vainīgo tiesas cilvēki aizdomājušies arī par to, cik atbildīgi rīkojamies katrs savā ikdienā.
Es nezinu, vai tas ir piepildījies vai nav, ka kopumā uz sabiedrību kaut kādu tādu lielāku iespēju atstās, kad mēs būsim kopumā iejūtīgāki un varbūt izpalīdzīgāki. Es nezinu, vai tas ir tā, jo to tā, tajā brīdī to tā gribējās, lai tas, nu, lai tā, tas viss, kas tur, nu, tā, tas pacēlums, tas līdzjūtības sadarbības karsts, lai tas turpinātos, nu, šie emocionālie pacēlumi ir tādi, kas nenoturās, varbūt tās ļoti ilgstoši. Bet man tomēr gribas cerēt, kad kaut par kaut kādu mazu kapaliņu mēs tā ziņā būtu iejūtīgāki.
Sinti Ambot, Latvijas radio.